56. sano. Balodan panoh. Ijrochilar rahbariga. Xarob etma kuyiga. Shovul oldidan g'orga qochib ketganda Davudning yaratgan she'ri.
Menga shafqat qilgin ey Xudo. Menga shafqat qilgin. O'zingsan-ku jonimga panoh. Balolar qaytmaguniga qadar qanotlaring soyasida panoh topaman. Men uchun ezgulik yaratuvchi Tangrimga, Xudoyi taologa iltijo qilaman. U ko'kdan menga najot yuborgay, meni tishlayotganlarni sharmanda qilgay. Xudo o'zining inoyatu haqiqatini yuborgay. Men arslonlar o'rtasida qoldim. Yirtqichlar ichra yotibman-ku. Odamzod tishi bamisol nayzayu o'q, ularning zaboni keskir qilich. Ey Xudo, falakdan ham baland yuksalgin. Ulug'vorliging ro'yi zamin uzra porlasin. Ular qadamlarimga to'r tayyorlashding. Jonim ma'yuslikka tushding. Borar yo'limda chuqur qazishding. Chuqurga o'zlari qulab tushding. Yuragim shay, ey Xudo, yuragim shaydir. Men seni kuylayman, tarannum etaman. Uyg'ongin ey ruhim, uyg'oning ey chang ilag'i jak. Men saharni uyg'otib yuboraman. Xalqlar ichra senga shukr deyman ya Rabbi. Ellar aro seni tarannum etgayman. Sening inoyating ko'klardan ham baland, haqiqating esa bulutlardan ham yuksakdir. Ey Xudo, falakdan ham yuqoriga yuksalgin. Ulug'vorliging ruhi zamin uzra porlasin.